gepleýär Azatlyk radiosu. Eýerinize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 4-nji oktýabr hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinlän, olar bilen men Ýogşan Nurwan tans edýärin. Azerbaycanın Korunmuk Ministerlik 4-nji oktýabrda Günürtü Kawkazda bir hepden başlayan söwüşün mögzümögü netijesinde ýurdun ikinji şäheri bolan Genjäniň raket oklarynyň nişanasyna öwürlendigini aýtdy. Ermenistan Azerbaycana tarap hiç bir ok gönükdürmänligini aýdyp, bu diýilýäni ret etdi. Emma bölünün Dağlyk Garawag sebitiniň de facto lideri öz güýçlerini Genji şäherindäki harby howa bazasyny ýok edenligini öňe sürdi. Bakudaky ministerlik öz web sahypasynda yerleştirilen beýanatda Azerbaýjanyň gurnatarynaky Genjäniň 330 000 ograk ilatly şäheriň we başga da bir näçe raýat sebitiniň raketa we topoklarynyň astyna düşenligini aýtdy. Azatlyk radiosynyň Azerbaýjan urlugy ministerlige salgylanyp Azerbaýjan goşununyň ýeterlik aralyş çäresini görýänligini habar berdi. Korunmuk ministri Zakir Hasanov Azerbaycan teritoriyasının Ermenistan'ın oku tutulmağının söğüş meydanını giyinildiyen açık provokasiya olanlığını belledi ve Azerbaycan'ın aralış çaresini görünlüğünü aitti. Beyanatta nehil çarelerin görülenliği aydılmadı. Yönü vakanın için nehil jurnalistler partlamaların Dağlı Qarabağın esas şehri Stepanakert'i sarsıranlığını haber verdiler. Ministerliğin haberine göre Azerbaycan'ın Tertir we Gorodiz şäherleri hem nişana alyndy. Ermeni Korunmak Ministerliginiň Metduo Sekretary Azerbaýjan güýçleri Stepanakertdäki raýat nişanalaryny raketa okuna tutýar diýdi. Artsurun Havanesyan Ermenistanyň Genjäni nişana alanlygyny inkar etdi. Ýöne Dağlyk Garawagyň de facto lideri Aray Karutunyan öz güýçleriniň Genji şäherindäki harby howa bazasyny ýok edenligini aýtdy. Saylaw kampaniýasy seslerin satyn alynýanlygy baradaky aýyplamalara ünsüz çekenden soň Moskwanyň Merkez Aziýadaky iň ýakyn ýaranyny nähil täsir edýänligi barada dören agdalalygy arasynda Kyrgyz saýlawçylar 4-nji oktýabrda geçirilýän parlament saýlawlaryna ses berýärler. Saylawda 120 agdaly ýokarky kengeşdäki ornlar üçin 16 siýasy partiýa bäsleşýär. Hökümeti taraftar partiyalar Birimdik ve Mekenim Kırgızistan Oppozisiyadaki Atamekan ve Respublika partiyalarından öne saylanır öydüler. Kırgızistan'ın saylav kanunlarını hiç bir partiyanın kanun çıkarıcı organını 65'ten köp oranı alıp bilmecekti gaydiler. Bu dolanırcı partiyaların Merkez Aziya yurtlarındaki cüv parlamenti diyleyenlerde ağdıklık etmenin önüne almak için görülen çare olup duruyor. Kırgızistan 1990-njy ýyllaryň başyndan beri Merkez Aziýadaky demokratiýa adaty hökmünde häsiýetlendirilýär. Emma muňa garamazdan ýurdun ähli saýlaw kampaniýalarynyň görnüşi ýaly bu ýurdun öz gapmagarçylyklary hem bar. Ýöne bu ýagdaý Kırgızistanyň ähli saýlawlaryň awtoritar, demokratik däl goňşy gurtlar bilen deňeşdirilenini ýurdun nä derejede tapawutlydygyny ýene bir gezek görkezdi. Hökümeti taraftar ve oppozisiýa kandidatlarynyň gatnaşmagyna urulan çekişmelerde prezident Soranbay Jeenbekow we Kırgızstanyň hökümetiniň garşysyna edilýän tanqidi birlikleri ýurdun esas telekanallaryna her gije denýäli eşitmek bolýar. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Washingtonyň daşyndaky harby keselhanada COVID-19 bejergisini alýan ýerine özüniň saglyk ýagdaýynyň gowdugyny we 3-nji noýabrda geçiriljek prezident saýlawlaryna önüň kampaniýany tamamlamak üçin tez wagtda ýerine dolanyp geljekdigini aýtdy. 3-nji oktýabrda Twitterde ýerleşdirilen 4 minutlyk wideoda Trump Birleşen Ştatlarda we dünýäniň çar künjeginden özüne berilen gollaglar üçin minnetdarlyk bildirip ýakyn geljekde hakyky synagyň boljakdygyny aýtdy. Biz bu koronavirusy ýeňersek Trump koronavirus bejerişiniň täsiri hakynda ul optimizm bilen gurrun edip edilýän emleri Hudaýdan inýän gudratlar hökmüne häsiýetlendirdi. Antibeden bejergisinden başga Remdesivir bejergisini hem alýan Trump, hastahananyň prezident wezipelerini dowam etdirmek üçin enjamlaşdyrylan otagyny işlemegini dowam etdirer diýip aktam aýtdy. Prezident wezirýän lukmanlar onuň gazgynynyň ýokdugyny we dem almakda kynçylyk çekmeýändigini aýdyp, Trumpyň ýagdaýyny gowy haýberdiler. Ýöne işgärleriniň biri ýakynlaky 2 günüň 74 ýaşly adam üçin möhüm boljakdygyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindigini ýartyňyz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny Balkan awatda ýapyk suw peýgamberli Allahberdi 6 ýyl tutsawlygy hökm etdi diýen atlan çap edilen habar çekýär. COVID-19 daşary ýurtlarda galan türkmen sanlar ýurda getirilýär. Türkiýeden gelenler soraga çekilýär. Farap Karasızlık bayramının ön yani önkü tutsaklar vaktlayın tutsak edildi. Protestlerle ağrı bağlanışıkta guman edilip, Balkan avatı tutsak edilen yürüyüstün suut dinlenişinin günü verilendi. Uçarlar uçar. Yılla milyonlap yolakçı katına diyen oğutlular, neyem çün katını mı yardiyin atılan çap edilen havarlarımız hem, bu kepte en köp o kolonların 5